Насамрэч, самую вялікую колькасць ахвяр у дывізіі, якая наступала, паказвалі штрафныя падраздзяленні. Баявым данясеннем, напрыклад, на дывізію прыходзілася 8-12 чалавек. Штрафная рота паказвала страты 158. Так, 43-45 года. Асноўны цяжар вынеслі ўсё ж такі вот гэтыя штрафныя падраздзялення, а слава дасталася іншым. Штабным. Яны паўсюль шлі, просто больш даследавана. Мы можам абапірацца на архіўныя дадзеныя. Гэта Чавашскі район Магілёўскай вобласці. У нас ёсць звесткі аб дзейнасці там 11 штрафнога батальёна, гэта афіцэрскі, і 8 найменняў штрафных рот, якія там воявалі і загінулі. Гэта 43 год да аперацыі «Багратіён», чырвень 44 год. І ёсць разуменне такое, што сапраўды трэба ставіць гэта кадравыя часткі гэтага падраздзялення Чырвонай армія, якія праходзілі, правда, яны былі уводзіліся з 42 года па славутаму гэтаму загаду Сталіна ні шагу назад. Па 45 яны воювалі, а траплялі за што заўгодна. Можна было за воінскія праступкі, за непадпарадкаванне камандыру, за невыкананне загада, за крадзёж. Былі такія, што за шавеленне ў страю траплялі, за знаходжанне ў акупаванай тэрыторыі. А это акупавана была Мальча і Ленінградская, і Беларусь, і Украіна. То есть, як толькі Чырвоная армія прыходзіла, насельніцтва прызыўнага складу быў пад акупацыяй, значыць, куды ты ідзеш? Адразу не ў лінейную частку штрафную. А это значыць на міны, на непадаўленую абарону. Мы адчулі страты і гэта. То есть, от усходняя Беларусь на ўсходзе, проня Лучоса, а заходняя это усходняя Прусія, Польша. Это вот такі лёс.
А што меркавалася на помніку напісаць?
Як а мы это... просто, напэўна, будзем яшчэ мастацкі вырашаць гэта. Напэўна, просто пералік гэтых байцам і камандзірам штрафных падраздзяленняў Чырвонай армії, якія загінулі за вызваленне Беларусі ў 43-44. Сціплы ўсё. Хацелі паказаць, што яны не крымінальнікі, а такія ж грамадзяне, як і астатнія. Яны варты памяці і добрага слова.
Пакуль не находзіць разумення.
Да я так, узнікла яшчэ ў 2001 годзе, калі мы ўжо працавалі там па выніках. Пакуль такого разумення, да, стаўлення не было. Ну, кажуць, што гэта крымінальнік. Хаця мы жадаем гэтую вот закаванне пераламіць, сказаць, што гэта такія ж байцы, якія вартыя памяць. Гэта ж не велізарны такія манументы іншыя. А помнік гэта мясцовая ўлада, то есть это управленне ідэалогіі. Нават, я думаю, райвыканкам, ну і, напэўна, я быў выканкам. Гэта іх узгадненне. Я думаю, ну, праб'ём гэта.